Afganistan'da pitipli Sultan'da Azatik Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatik Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Azatlık Radyosynyň Aşgabatdaky habarçylary şu günler paýtagtda azyk gyçylygy we azyk önümlerini ilata çäklim ösürde satylmagy bilen bir wagtda dukanlarda aljylaryň aldanýan pursatlarynyň hem göz açykanlygyny habar berýärler. Kartaçkalar boýunça aldaw köp bolýar, bolmalysyndan has köp alýarlar. Daşagoz bazarynda söwdegär gyrza aýaldan ýağ üçin 13 manada derek 15 manada aldy. Belki-de ol dinanyň kwitansiýa seretçegine garaşmandyr. Adamlar köplenç alıp bilenini beganyp kwitansiyalara teretmeýärler diýip habarçymyz 25-nji noýabrda gurrun berdi we köpçüligiň şu günler bank kartlary bilen tölemekden howatyrlanýanlygyny sebäbi özlerine kwitansiýanyň berilmeýän wagtynda eden söwdasyna gözegçilik etmek mümkinçiliginiň bolmaýanlygyny bellädi. Käbir yerlerde kwitansiýa üçin kagyz bolmaýar, kagyz gutardy diýerler diýip habarçymyz bellär. Şu aýyň ortalaryndan Aşgabatyň döwlet dukanlarynda käbir azyk önümlerini diňe nakt bolmadyk görnüşde satyp başladylar. Şondan beri döwlet dukanlarında yumurtka günebahar yağı ve banan satın alma için alıcılar bank kartları bilen tölemeli bolýarlar. Bazarlarda ve hususi dukanlarda bu haritlerin nırhı esli gımmat. Habarçymyzyň söýlerine görä 25-nji noýabrda döwlet dukanlarynda günebakar ýağy 13 manatdan satylypdyr. Onuň bazardaky narhy 19 manada barabar. Bazardan her biri 8-9 manatdan satylýan ýumurtka döwlet dukanlarynda 45 teňge durýar. Bazardaky 12 manatlyk banan döwlet dukanlarynda 6 manada satylýar. Aşgabatda nakt bolmadyk töleglerin aktiwleşmegi ýurdun bankomatlarynda uzagy çeken nakt pul ýetmezçiliginiň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Şu günler bank kartlary bilen töleglör üçin aparat bolan sewdan ukotlarynyň köpüsinde nakt bolmadyk görnüşde tölep bolýanlygyny habarçylarymyz aýdýarlar. Şol biraktyň özünde de käbir azyk önümleriniň nakt bolmadyk tölege geçirilmegi ýylatyn käbir gatlaklaryny olary satyn almak mümkinçiliginden mahrum etdi. Olaryň arasynda pensionerler we maýyplar bar. Pensiýalary öýlerine getirilýän ýaşy 70-den geçen garrylar we maýyplar satyn almak mümkinçiliginden mahrum boldylar. Haçanda pensionerleri pensiýalary bankomatlardan almak düzgününe geçirenlerinde ýaşy has ulara barıp nakt almağı ya da oların öylerine getirilip verilmeğini taylamağı hukuk verilipti. Şoçaka çinli buğuları için on öylü dey sebebi bankamatlar köplen çine asaz olayar ve pulli bankamat gözlemek köp güvüce talep ediyar deyip xabar çeymiz aydiyar. Onun sözlerine göre hedirki vaxta göğ önümler ve banandan başka ekli meybeler nakt pula satılıyar. Ama alıcılar nakt pul bilen tölenlerinde de aldanyarlar. Bir dinan nakt pula alma satın alanda barladı ve özünden 8 manat 30 tenge derek 10 manat alınanlığını anıkladı. Ol izine dolanıp onu satıca etti. Ol olsa dinanı utandıracak oldu. Onun 1 manat 70 tenge için gelenliğine edip utanan ok mu dedi. Hemen koşmaça alma bermeyen pulunu edip verdi. Ol alma bermedi. Bu dinan olsa köp çağalı. Ol barıp bazar başlığına şikayet etti deyip yağdaya şayet olan Aşgabatdaky habarçymyz gurrun verdi. Yurtdaky agyr iqtisady yağdaya iýsizlik ve ýylatyň aglaby bölüginiň maddi mümkinçiliginiň agyrlygy sebäpli kesgitli narhly döwlet dukanlarynda hödürlenýän azyk ýylat köpçüliginiň güzeran görmeginiň esasy çeşmesi bolýar. Türkmenistanda azyk gyçylygy 2 ýyldan gowrak wagt bäri dowam eder. Çörek, un, ötümlük ýağy, yumurtka we şeker ýetirli görnüşde satuwdan ayrılıp duruyor. Devlet dukanlarında azığın sevdatı ulu noğutların dörümögünde malaşırlar. Yurdun kevr regionlarının ilatı azık önümlerinin getirilmegine hatta bir neçe aylap karışmalı olyarlar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetimizin gizliğin saklanacaklığına kepiliyetçi yarız.
Gepleýär Azatlyk Radyosy. Eferde maksat Ataev bilen habarlar gündeligi. Lewapda barlawçylar mekteplerde ýyladyşy barlaýar. Gaýdyp üçinçiligi barada şikayet etmek gadagan edildi. Marada jaýlar sowuk. Türkmenistan'a hovanın sovap başlamağı bilen yurdundur lükünceklerindeki durmuş maksatlı binalarda yıladış ulgomlarının yağdayı olar bilen bağlı bar olan problemalar var da xabarlar gelip kovuşar. Resmi metbuğut bu problemaları ağzamayar. Geçen heptenin devamında Aşgabat şehrinin hem de Levap velayetinin bilim bölümlerinin barlaçıları Darganata ve Gazojok etraplarındaki mektepleri aylanıp onların yıldış sistemalarını ve gaz üpçünçlüğünün yağdayını barlap başladı. Barlaçıların hatırına Milli Hukukçuluk Ministerliğinin vekilleri hem koşuluyar. Mar şehrinin yaşayıcıları soğuk havada köp katlı yaşayış sayıların kadılı yıldılmadığından şikayet ediyerler. Bular var da Azadlık Radyosu'nun yerli haberçileri haber veriyer. Levap velayetinin Darganata ve Gazojok etraplarına mekteplerde yıldış ulgomlarının resmileri tarafından bağlanmağı, Azadlık Radyosu'nun noyabr ayının başında Darganata'nın uoba mekteplerine yıldış ulgomlarının kadılı işlemeyenliği var da Beren haberinin izyanına kabat geliyer. Gazojok'un ve Darganata'nın mekteplerine bağlaçıların geçiren duşuşuklarını uobalardaki gaz üpçünçlüğünün yağdayını kovulandırmak vaade verildi. Bunu Azadlık'ın Levaplı haberçisi 25. noyabrda haber verdi. Onun sözlerine göre resmiler uobalara çekilen umumi gaz geçiricilerin tazelenecektiğini aydiyarlar. Beylik taraftan merkezden baran bağlaçılar yerlerdeki mektepleri yılatma için zerur olsa gaz balon ulamak meselesine seyredileyenliğini aydiyarlar. Türkmenistan'a yurt kararsızlığının alınmağının izyanı ilatın gaz üpçünçlüğüne gaz balonları ulanmak tecrübesi etrapları ve uobalara köpçülüklüğün gaz geçiricilerin çekilmeyi bilen aradan ayrılıptı. Yeni regionlarda gaz çekilmedik çet yerlerin yaşayıcıları yığı yığıdan gaz üpçünçlüğü bilen bağlı problemları baştan geçirip geldi. Bilim bölümlerinin bağlaçıları kağıdasız yıldışa karamazdan soğuk olsa da sınıflarda okuçuların mektep formasına oturmağını talep ediyer. Havarçinin malumatlarına göre eğer okuçular sınıflarda mektep lüvasına bolmasalar mektep müdürlerine işten kovulmak hovupu avanıyar. Milli Hukukçuluk Ministerliğinin vekilleri gazın pesliği ya da onun yokluğu barada şikayet etmeliği tapşırıp meseleni çözmeyi vaade verdiler deyip Azadlığın yağdaydan haberli haberçisi adlandırılmazlık şertlerine malumat verdi. Türkmen hükümetinin meclislerine Huva'nın savunmağı bilen devlet baştutan derecesini Aşgabat'ın ve velayetlerin durmuş maksatlı deskalarını yıldış ulgomlarını gözevçülükte saklamak talep ediliyer. Yöne iş yüzüne köp sanlı yerli yaşayıcı yıldışın yaramazlığından şikayet ediyer. Oların hatarını Marin'in administratif merkezinin yaşayıcıları hem var. Azadlık Radyosu'nun Marlı Havarçası köpkatlı yaşayış sayılarının en çemesinde yerli yaşayıcıların soğuktan kösönyenliğini haber veriyer. Rayetler oğuysuz yağdaya özbaştık çıkalığı tapmağa finanşar. Şu günler Marı velayetinde hova soğudu. 23. noyabrda velayette gar yağdı. Marı şehrinin köpkatlı yaşayış sayılarının yıldış ulgomları öyleri yıldıp bilmeyer deyip havarçı en çeme yerli yaşayıcının şikayetlerine salgılanıyar. Ol huvanın soğumağı bilen marıda yıldış ulgomlarının turbolarının yarlayanlarının hem bardığını aydiyar. Turbolar ören köyünü, çüren, cay müdürlükleri avatlayış işlerini doğru bir cay edip bilmeyer deyip bir yerli yaşayıcı Azadlığın havarçısına gurrun verdi. Adamlar öylerinin içini yılatma için toğuk pez ulanmalı oluyarlar deyip haber saydiyar. Onun malumatlarına göre toğuk pezin ulanılmağı bilen öylerde elektrik energiyasını hasaplayıcı encamın hatırdan çıkan halatları oluyar. Şehir caylarına gaz pezlerin ulanılmağına ruhsat verilmeyer deyip haberçı devam ediyar. Onun tasdiklamağına göre Türkmenistan'ın İçeri İşleri Ministerliğinin yanına karşı kulluklarının işgarları öylere aylanıp gaz pezlerin hopu arada ilat arasında düşündürüş geçer. Oları ulanayan rayetlere cerime salın ancaktığını duyduruyorlar. Havarçinin malumatlarına göre soğuktan ezir çekeyen marlı yaşayıcıların arasında soğuktan korunma için gaz plitalarının duhovkasını yani demo ocağını yakıp koyan yaşayıcılar var. Türkmenistan'ın Gidrometeorologiya Kurulu'nun malumatlarına göre şu günler hava gecelerine Marı velayetinde -8 gradusa çenli, Levap velayetinde -10 gradusa çenli soğuyar.
Azadlık Radyosu YouTube'da. Azadlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azadlık Radyosu, Azad Havar, Azadlık Online, Azadlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azadlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyoruz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligi geplesimizi men Merdan Sarif dowam etdirýärin. Vulkanlaryň hemralar arkaly öwrenilmegi netijesinde Türkmenistandaky Nevit gaz ýataklarynyň adamlaryň demalýan howasyny ýollardaky million hafta ulagyň howa göýberen tüsüsini barabar möçürdi, hapa gaz göýberýändigi mälim boldy. Bu habar Türkmen prezidentiniň ýurdun ýewit gaz pudowunyň ýeşini tanqitlemeginiň hökümet mejlisinde tebigi goýruş çäherlerine möhüm üns berilmegini tapşyrmagynyň ýanyna gabat geldi. Ýöne resmi Aşgabatdaky gursowy gorumak boýunça uly işleriň edilýändigini aýtdy. Ýewit gaz pudowunyň ýeşindäki kemçilikler netijesinde ekologiýa ýetirilýän ziýanlar barada açyk maglumat çap etmeýär. Hemra kampaniýasy Merkezi Aziýada metanyň howa göýberilmeginiň millionlarça awto ulagyň göýberýän tüsüsini barabar möçberiniň üstüne açandan soň Nevit we gaz ýataklarynyň howany hapalamagyna edilýän gözegçilikde ägir uly böwüş boldy diýip Bloomberg nesiri 23-nji noýabrda habar berdi. Nesirin maglumatyna görä gözegçilik kampaniýasynyň hemrasy uly bolmadyk läwikli vulkanlary ýüze çykaryp bilmeýär. Ýöne bir-birine ýakyn 3 tane düşündürüşsiz ýakdy pitnelleriň üstüne açdy. Geçirilen bağırlıkların neticeleri anı günü düğü materialda yerleşen GHG Sat Inc. tarafından çap edildi ve onda Himra'nın hakikatte vulkanların zinyan hapalarını gözlemek bilen meşgullanandığı yönü Günvatır Türkmenistan'daki Körpece Nevit gaz ýatagyndan görünüşünden yaktırılmadık yalınlardan çıkan ağır dolu tüsyanın üstünü açandığı aydilyar. Azatlyk radiosu 2010-njy ýylyň sentýabrynda Türkmenistanyň günorta günwatarındaky Körpeje Gurtgoýy gaz ýatagynda umumy bahasy 40 million amerikan dollaryny durýan täze gaz ýygnaýjy we ugrodyjy toplumyň ulanmagy berilendigini habar berdi. GHG Satyň prezidenti Stefan Germanyň sözlerine görä, geçen ýylyň başyndan fevraly çylyny düşürilen suratlarda saklanyp galýan syzmalar senagat metanynyň nämälim bolan syzmasynyň kosmosdan ilkinji ýetik üstüniň açylyşy bolup durýar. Şundan soň bu kampaniýa Türkmenistan habardar etmek üçin Amerika, Kanada we Ýewropa Birleşigi diplomatik kanallary bilen habarlaşdy diýip German telefon söhbetdeşliginde aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä Türkmenistan bu kampaniýa bilen güni habarlaşmandyr. Ýöne iň soňky düşürilen suratlar hapa gazyň çykmasynyň maýdan bäri togtadylandygyny görkezýär. Germanyň tasdiklamagyna görä günwatar Türkmenistandaky Körpeje Nevit gaz ýatagyndan çykýan we howa garylan hapa gaz ýollardaky 1 million ýolgçuly awto ulaglaryň howa göýberýän kömür turşy gazyny barabar. Adatça bolsyaly Türkmen resmiýetleri döwlet gaz idarasy we energiýa ministrligi düşündürüş almak üçin edilen telefon janglaryna we iýberilen hatlara häzirlikçe jogap bermändir.
Öz sewitinizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereriz. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar günleligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sahra. Türkiýede ruhany Fetullah Gülen'in hyzmat hereketi bilen iltişikli bolmakda, ýagny Gülençüde guman edilýän türkmensanyň bir raýaty tutsak edildi. Bu barada türk media serişdeleri habar berýärler. CNN Türk neşriniň 20-nji noýabrda çap eden habaryna görä, adynyň TIM diýilip diňe baş harplary köpçüligi ma'lum edilen türkmensanly raýat Edirne velayatynyň Uzyn köprü etrafynda ele salyndy. Feto agda bolmakda, ýagny Gülençüde guman edilýän türkmensanyň raýaty bir kanun ýollar arkaly Türkiýeden Greçiýa geçip Sinanşan mahaly Serhet gullukçular tarapından saklanıldı. Türkmen raýaty polisiýa işgärlerine tawşyrylandy. Onuň FETÖ, PDY terror toporuna agza bolmak aýplamasy esasında hasaba alınandygy anyklandy diýilip habarda aýdylýar. Gülençüde öýdülen türkmen raýatynyň suwt öňüne çykarylandan soňra tutsak edilendigi we türme iýberlendigi hem habarda bellenilýär. Ýöne türkmen sanlygynyň suwt işiniň dolu tamamlanandygy ýa-da tamamlanmandygy şeýlede oňa näçe ýyl ketilendigi barada hiç zat aýdylmaýar. Adatlyk Radiosunun Türkiýanyň değişli edaralarından şolsandy, Edirne velayet polisiýasyndan giňişräk maglumat almak boýunça eden iýdigderli synanşyklary häzirlikçe netije bermedi. 2016-njy ýylyň tomusynda Türkiýede başa barmadyk harwy agdarylyşynyň arkasynda Birleşen Ştatlarda ýaşaýan dini ruhany Fetullah Gülen'in durandyk öňe sürilenden soň, Türkmensanda onuň hyzmat hereketi bilen iltişiklide öýdülýänleriň uzak möhletleýin türme tutsaklygyna hökm edilendigi barada Adatlyk radiosu ençime gezek habar berdi. Aglawasy telekeçilerden muallimlerden ve okuwçylardan ibaret bu türkmensanların köpçülükleyin soroga çekilip gynamalara sedewar edilendi ve dürlü ayıplamalar şol sanda cenayetçilikli toporu malileştirmekte ayıplanıp yapık kapıların anırsında suut edilendi habar verildi. 2017 yılın aprelinde Adatlık Radyosu'na goşan Aşavadın şehir kaziyetinin hükümünden göçürmedüğü aydılayan dokumentte gülönç bolmakta güman edilen 18 adamın cemi 333 yıl türme tusoğluğuna hüküm edilendiğini görse olyar. Galiberse de şol yılın mayında Adatlık'ın yerli çeşmeleri dine levap velayetinde gülönçlerin hareketi değilen topora katnaşıkta ayıplanıp ağzından 50 çemesi adamın tusoğu edilendiğini haber verdiler. Gülönçler bilen il teşeği bardığı güman edilip basılanları tanıyanların Adatlık Radyosu'na aitmağına göre tusoğu edilenler dören yağdayların pidaları bulupturlar. 2018 yılın iyonunda Birleşen Milletler Kuramasının eden ettilikli tusoğu edilmeler oyunca işçi toporu öğdünün 80. sesiyasının devamında Türkmenistan'da gülönçü bolmakta güman edilen 18 adamın eden ettilikli yağdayda tusoğu edilip türme tusoğluğunu hüküm edilendiği barada netice çıkardı. Ulu bayramçılıklara kavatlap yığ yığdan geçiren güne geçişlerine karamazdan Türkmenistan sevitte ilatının can başına inken tusoğu düşen yurtların biri hasaplanılıyor ve türme şertlerinin yaramaz bolmağına tanqitlanılıyor. Şu yılın iyulunda Türkmenistan'da gülönçü olmakta güman edilip yıl kesilendiği aydılayan muallim Eziz Hudayverdiyev'in gıynamaları çıdaman türmede aradan çıkandığı haber verildi. Sentyabr ayında olsa Türkmen türmesindeki ağır şertler zararlı gülönçü değilleyenlerin yeni birinin önkü muallim Alişer Muhammed Kuluyev'in sağlık yağdayının gününün yaramazlaşyandığı, ona kısağlı medisina kömeğinin zerurduğu mealim oldu. Türkmen hakimiyetleri yokorda aydılanları ne inkar ediyarlar ne de tasdiklayarlar. Bu arada resmi medya hem hedire çenledim yar. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu efirde maksat Atayif filen haberler gündülügü. Türkmenistan'a semiz polis işgarlarından horlanmak talep ediliyar. Şu günler Türkmenistan'ın İçeri İşler Ministerliğinin polis işgarları Hüner Sinağından geçiriliyar. Hüner Sinağının şartlarının hatırına semiz polis işgarlarından horlanmak talep ediliyar. Bu arada Adatlık Radyosu'nun yerli haberçileri haber veriyarlar. Aşgabatlı bir polis işgarının Adatlık'ın haberçisine gurrun vermeğine göre kanun koruyucu edaranın işgarlarına olara ıhtiyar edilen 100 kilogram ağırımdan ağırı temremeğe ruhsat verilmeyer. Şeride Hüner Sinağı işgarların yakın doğun arındaşlarının arasına suut cevapkı açılığına çekilen adamların bağırdığı ya da yokluğu aradaki mağlumatların anıklanılmağını hem öz için alıyar. Bu talaplar yurdun ehli regionlarına güçleniyer. Levap velayetinin ağaşı semiz polisi işgarlarının bir ayın devamını artık maç ağırımını ned ve mosu ayırmak talep ediliyer deyip Levaplı haberçi yerli polisi işgarlarına salgılanıp mağlumat veriyar. Korlanma uçuyuna olara 25. dekabr içinli mühret verildi. Dekabrın 25'inde geçirilecek ağırın barlığına semir polisi işgarlarının ya da şertnamalayın işgarlarının harbi çiğinine karamazdan oların işlerinden boşatılacaktığı polisi bölümlerinin ehlisine duydurulupdur deyip haberçi velayet merkezinden haber verdi. Ol bu talabın tədi İçeri İşler Ministri Mehmet Han Çakıyıf'ın semir polisi işgarlarının halamayan bilen düşündürülýändigini aýdýar. Marly welaýatynda da semiz işgärlerden edilýän horlanmak talaby Marly habarçynyň maglumatlaryna görä olary hereket etmäge mejbur edýär. Marly şäheriniň Aşgabat köçesiniň ugruna ýerleşýän stadionyna her gün içeri işleriň işgärleri horlanjak bolup bulgaýar. Olar welaýat prokuraturasynyň arka ýüzüne ýerleşýän sport zalda hem de Ilham köşüniň içindäki sport zalda futbol, voleybol oýnaýarlar. Marinin içeri işler ministrligine degişli ähli edaralaryň işgärlerini horlanmak tavşırıldı deyip havar çaytti. Horlanmadık polisi işgarlarının marıda da işten kovulmak hovpa banyar. Tədi minister Çakıyıf'ın semiz adamları işten boşatmak barada buyruk verenlik aydılıyar deyip ikinci havar çıkam adatlığı gurrun verdi. Yatlasak 1. Oktyabrda Türkmenistan'ın önkü çeri işler ministeri İskender Mulikov vedifesinden boşatılıp onun oranına Mehmet Han Çakıyıf getirilipdi. Polisi işgarlarının edilen horlanmak talaplarının fonunu levaplı havarçı oların arasındaki aylık haklarının pesliği barada bar olan nagililiklere salgılanyar. Ol Türkmen polisiyasının gıdanın beyleki yurtlarındaki polisiye aylık ýokluklary bilen deňeşdirilýän pes aýlyk alýanyklaryna aýdýar. Türkmen awatly ýokary bölümli polisiýa işgärleriniň aýlyk haklary 80-140 ABŞ dollar aralygyna diýip ol belleýär. Ol Türkmenistanyň aýlyklarynyň pesdigi sebäpli lewabyň polisiýa işgärleriniň arasynda aýallary Türkiýede işleýän kanun goraýjy işgärin az däldigini aýdýar. Ýönünde bu eklenç ýoly hem ýapyljagy meňdeýär. Polisiýa işgärleriniň aýallary, ogly ýa-da gyýlary daşary döwletlerde işleýän bolsa, olary ýüzüne getirmek tapşyryldy diýip lewaplyk habarçy aýdýar. Beýleki tarapdan marly habarçy semiz polisiýa işgärleri barada şeýle maglumat berýär. Garnylak polisiýalar beýlekler ýaly aýlanyp görmeýär, olar stolun başyna oturup adamlaryň ykbalyny çözýär. Olar käň ýöremeýär, awtolawlaryny hem edaranyň agzyna goýýarlar diýip marly habarçy aýdýar. Türkmenistanyň mundan ozal hem döwlet wezipesine soňky wagtlarda semizdäl adamlaryň saýlanylyp alynýanlygy barada habarlar gelip gowuşupdy.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasından devam ettiriýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiş. Ukrainanyň futbol assosiasiýasy UEFA kanun goraýjy edaralary assosiasiýanyň 380 million euro pul ýenlikde guman edilýän we häzir kanun çykarjy bolan öňkü prezidentiniň işini derňemäge çagyrdy. Ukrainanyň futbol assosiasiýasynyň Facebook sahypasyndaky ýazgyda bellenmegine görä, assosiasiýa derňewler baradaky döwlet bürosuna, baş prokurorluga, şeýle hem meşeri işler ministrligine ýetdirip, Ýewropanyň futbol assosiýasy tarapyndan 1999-njy ýyllar bilen 2006-njy ýyllar aralygynda Ukrainanyň futbol birleşmesi üçin gödeňinde tutulan 380 million euronyň maksada laýyk harçlanyp başlanmandygyny derňemek sorady. Ukrainanyň futbol assosiýasy bu aýplamalary Grigori Surkisiň garşysyna 6-njy sentýabrda Germaniýanyň Spiegel jurnalyna çykan makalanyň esasynda bildirdi. Jurnalyň UEFA-dan alan maglumatlaryna görä 17 ýyl ogulyk döwrüň içinde Ukrainanyň futbol assosiýasy üçin gödeňinde tutulan ähli maliýe serişleri Grigori Surkisiň dogany we Dinamo Kiev futbol toparynyň öňkü ýerleriniň biri bolan Ihor Surkise degişli diýip aýdylýan bir kampaniýanyň üstü bilen gidipdir. Ihor Surkis Spiegel jurnalyna beren e-maillerine özüne bildirilýän aýplamalary esasyz we manipulatif diýip reddetdi. Häzir Orsiýetiň tarapdary bolan opozisiýon ýaşaýyş üçin platforma atly partiýanyň kanun çykarjy bolan Grigori Surkis şu döwürde 15 ýyllap UEFA-nyň ýerine ýetirji agdalarynyň biridi. Ol 2000-nji ýyldan 2010-njy ýyla çelim Ukrainanyň Milli Futbol Assosiasiýasynyň prezidenti bolup işledi. Dinamo Kiev Spiegel jurnalyna futbol klubynyň Grigori Surkis ýaly adamlaryň üstü bilen UEFA-nyň maliýe bölümine täsir edip etmendigi baradaky soraglar tutuşlugyna çaklamalara esaslanýar diýdi. UEFA sporty östürmek, ilerletmek, söz parasılığa karşı kampanyalar ve Evropa yarışlarına katlaşan toporlar için milli futbol birleşmelerini vaktal vaktal maliye serişteleri bilen üpten etyar. Spiegel jurnalının havarına aydılmağına göre Evropa'nın futbol asosiyasiyatı özünün Karibik'teki salgıt beyişte araplanyan British Virgin Islands'ta hasaba alınan Newport Management Limited adlı kampanya pul töleyendiğini 2016 yılda bilip kalıptır. 2002-nji ýyl bilen 2016-njy ýyllaryň aralygynda UEFA bu kampaniýanyň Şwetsariýadaky bank hasabyna 400 gerek pul töläpdir. Bu pullar soňra hem Kipr bankyna geçirilipdir.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip olary efir arkaly eşitdirip şeýle de Azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gadyrly dinleýijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutarýarys. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.